kas ir piedalījušies šajos pasākumos, gan bērni, gan viņu vecāki ir atzinoši, ka tas ir veicinājis iekļaušanos vietējā sabiedrībā, iekļaušanos viņu pašu skolā. Veiksim, bija atsevišķi pasākumi, kas bija kā sadraudzības pasākumi, vienas skolas ietvaros, bet, ja, jo šie bērni ir bijuši nošķirti speciālā klasē bez īpašām kontaktēšanās iespējām ar saviem skolas biedriem. Ja. Un, teiksim, arī šādas situācijas, ja, kad organizēja pavisam vienkāršas pasākumus, ja, bērni ierauga viens otru, iepazīst, un tas viņiem veido pilnīgi citādāku šo tālāko psiholoģisko klimatu un atrašanos skolām.